ብዓንድም ትኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ሰለስተ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ቀፂሉ ዘሎ ኩነታት ምሉዕን ዓሚቕን ምርመራ ክግበር ንሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘየዳግም ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ነቲ ከባቢ ዝህውኹ ክንወስድ ኢና ዝበልዎ ናይ ሓይሊ ቀራርባ ንዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ሻቅሎ ተፈጢሩላሎ። መሪሕነት ኢትዮጵያ ቀጻሊ ጥፋኣት ህይወት ንምግታእ ንመርሆታት ዲሞክራሲ ብምኽባር ናይ ቁም ነገር ልዝብ ክገብር ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ። ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬት ኤልሶን፣ ቤቲ መኮሎምን ቶም ኤመርን ዝኸተምሉ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ዓሚ ኣብ ዝተካየደ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ሓያል ኦሮሞ ተትመይቶም ኣማእት ከዓ ተኣሲሮም እዮም። ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ ድሮ ብመንግስቲ ዝተገልፀ 5 ግን ነቲ ጉዳይ ቅርበት ብዘለዎም ዝተሓበረና ከዓ ብውሕዱ 75 ሰባት መይቶም ኣለዉ ኢሎም። እቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ኣገደሱ ዞባዊ ጉዳያት ዘለዎን ናይ ነዊሕ ግዜ ውፅኢታዊ ዝምድናን ሽርክና ጠቂሶም በዚ እውን ንኢትዮጵያ በብዓመቱ ዝወሃብ ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንክትግበር ኣብ ምግባር እውን ክውዕል ኣለዎ ኢሎም። መሻርክትና ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታቶም እናገሃሱ ገፅና ናብ ካልእ ከነዝውር ኣይንክእልን ዝበሉቶም ሰለስተ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝግበር ምርመራ ንሕጊ ዝጠሓሶ ኮይኑ እንተተረኪቡ ድቡእ ስጉምቲ ብምውሳድ ምላሽ ክወሃቦ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሓት ተወላዶ ኦሮሞ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝነብሩላ ክፍለ ግዝኣት ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኣባል ቤት ምክሪ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኣብዲ ዋርሰመይ ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ቀረባ ዝተፈጥረ ህውከትን ዘጋጠመ ሞትን ብረት ኣብ ልዕሊ ዘይሓዙ ሰላማውያን ሰባት ኣዝየ ተሻቂለ ኣለኹ ክብሉ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም። ብሞት ሰላማውያን ሰባት ኣዝየ የተጨኒቐ ንስድራ ግዳያት ከዓ ፅንዓት ሃብኩም ምብል ዝበሉ ኣባል ቤት ምክሪ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኣብ ጎኒ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ሚኒያፖሊስ ጠጠው ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝያዳ ሓይሊ ምጥቃሙ ጠጠው ከብል እፅውዕ ኢሎም ኣለዉ።